Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, lepo povabljeni k spremljanju oddaje Graditelji slovenskega doma, v kateri bomo tokrat predstavili Janeza Zlatousta Pogačarja.
Zlatoust Pogačar se je rodil 22. januarja 1811 v Vrbi kot prvorojenec očetu Janezu in Neži, rojeni Primožič. Rojstni kmečki hiši se je po domače reklo Prlenčku. Naslednji dan je bil krščen v tedani župninski cerkvi svetega Klemena na Rodnah. Petletnega fantiča je leta 1816 v Lescah birmal ljubljanski pomožni škof Frančišek Riki. Po končani župninski šoli na Bledu je Pogačar obiskoval normalko in od leta 1828 do 1830 licej v Ljubljani. V tem času se je poleg šolskih predmetov učil tudi francoščino, italijanščino in vsaj deloma angleščino. V jeseni leta 1830 se je vpisal v ljubljansko bogoslovje in bil 27. julija 1834 posvečen za duhovnika. Novo mašo je pel 10. avgusta 1834 v župninski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici. Kot nadarjenega študenta ga je škof Anton Alojzij Wolf takoj po novi maši poslal na podiplomski študij na teološko fakulteto na Dunaju. Stanoval je v znamenitem vzgojno-izobraževalnem zavodu Augustinium.
Študij na Dunaju je Pogačarja duhovno zaznamoval za vse življenje. Ob intenzivnem in poglobljenem študiju teologije se je vključil tudi v filozofski krožek enega najvidnejših avstrijskih predstavnikov liberalne teologije v Avstriji, Antona Ginterja. V njem se je spoprijateljil z nekaterimi vidnimi predstavniki zmernega liberalnega katolicizma. Prijatelje je med drugim združevalo prizadevanje za osvoboditev cerkve od pretesne odvisnosti od države. V času študija na Dunaju je bil Pogačar v tesnih pismenih stikih s škofom Wolfom in ga je redno obveščal o poteku svojega študija. Po opravljenih predpisanih ustnih doktorskih izpitih, rigorozih, je Pogačar v rekordnem času zaključil svoj teološki študij na Dunaju z dizertacijo o delivcu, snovi in obliki zakramenta pokore. Za doktorja teologije je bil promoviran 5. avgusta leta 1837.
Po vrnitvi v domačo škofijo mu je škof Wolf avgusta 1837 podelil mesto šilingovega beneficijata pri svetem Petru v Ljubljani, kjer je zaslovel svojimi postnimi govori. Sloves odličnega pridigarja se ga je na to držal vse življenje. Istočasno je postal suplent dogmatike na ljubljanskem liceju in z odlokom cesarja Ferdinanda maja 1842 postal redni profesor. Zaradi pomankanja profesorjev na ljubljanskem liceju je v letih 1838 do 1843 predaval še pedagogiko, potem katehetiko, od 1844 do 1845 razlago svetega pisma Stare zaveze, biblično arheologijo in hebrejščino ter v letu 1851-1852 metafiziko. Že kot profesor je Pogačar nenehno poudarjal, da se mora duhovnik nenehno izobraževati.
Pomankanje duhovniških poklicev je narekovalo potrebo po ustanovitvi malega semenišča v Ljubljani, imenovanega Alojzijevišče. Za vodjo nastajajočega zavoda, ki je bil Pogačarjeva zamisel, je škof Wolf 20. septembra 1846 imenoval doktorja Janeza Zlatousta Pogačarja. Oktobra 1846 je v zavod prišlo prvih 21 gojencev. Pogačar si je prizadeval za njihovo harmonično vzgojo in izobrazbo. Gojenci so obiskovali ljubljansko normalko, v zavodu pa so poleg duhovne vzgoje dobili še pouk iz risanja in glasbe. Leta 1848 so začeli izdajati hišni rokopisni list z imenom Slovenska Daničica, vadili pa so se tudi v gledaliških nastopih. Pri vseh pedagoško-vzgojnih obveznostih je škof Wolf Pogačarja 2. septembra 1850 imenoval še za prosinodalnega izpraševalca za področje dogmatike. Pogačar je Alojzijevišče vodil do leta 1858, ko ga je na tem mestu zamenjal Juri Vole.
Pogačar se je predobro zavedal moči pisane besede in potrebe po nenehnem izobraževanju duhovščine. Leta 1848 je zasnoval slovenski cerkveni list, ki se je leto kasneje preimenoval v Zgodnjo Danico. Istega leta je Pogačar začel izdajati tudi Laibacher Kirchenzeitung, ki se je naslednje leto preimenoval v Teologische Zeitschrift s prilogo Zeit und Ewigkeit, vendar je kmalo na to prenehal izhajati. Številni Pogačarjevi prispevki v obeh listih dokazujejo njegovo široko razgledanost in njegovega odločnega cerkvenega duha. Cesar Franc Jožef je Pogačarja novembra 1851 imenoval za ljubljanskega stolnega kanonika. V kapitel ga je umestil škof Wolf konec decembra istega leta.
Škof Wolf je delovnega in izredno razgledanega profesorja Pogačarja izjemno cenil in mu zaupal vedno nove obveznosti. Aprila leta 1854 ga je imenoval za škofijskega nadzornika ljubljanskih gimnazij in normalk. Šolski problematiki je Pogačar posvečal veliko pozornost. Podrobno je proučeval šolsko zakonodajo, jo razlagal duhovnikom in jih vzpodbujal za delo v šoli. V tem času je Pogačar napisal bogoslovni priročnik za sveto pismo Stare zaveze. Leta 1857 je bil imenovan v komisijo za župnijske izpite in predlagan v državni zbor. Naslednje leto je postal podpredsednik cerkvenega sodišča. Duhovniški pooblaščenec kranjskih stanov v deželnem zboru je postal marca 1859. Oktobra naslednje leto pa je zasedel mesto kanonika teologa v stolnem kapitlju. Cesar Franc Jožef ga je imenoval za dekana ljubljanskega stolnega kapitlja. Škof Vidmar ga je septembra 1867 imenoval za vodjo bogoslovnih študij. Ta služba mu je bila še posebej pri srcu, zato se je z vso predanostjo posvetil izobrazbi in vzgoji bodočih duhovnikov. Naslednje leto je postal predsednik cerkvenega sodišča, predsednik komisije za župnijske izpite in predsednik konzistorija v zadevah ljudskih šol. Maja 1870 je cesar imenoval Pogačarja za ljubljanskega stolnega prošta. Papež Pij IX. Je imenovanje potrdil, škof Vidmar pa ga je umestil.
Pogačar je že kot stolni dekan in nato kot ljubljanski stolni prošt odločilno vplival na cerkveno politiko na Kranjskem. V nasprotju z večino duhovnikov in odklonilnim stališčem papeža do nove liberalne zakonodaje v Avstriji, ki je hotela izriniti cerkev iz šole, je prošt Pogačar menil, da bojkot dejansko pomeni kapitulacijo. Zato je vzpodbujal duhovnike naj izkoristijo vse dane možnosti in še naprej delujejo kot kateheti in člani šolskih svetov v šolah. Sam je imel glede šole veliko potezne načrte. Že kot vodja Alojzijevišča je načrtoval škofijsko gimnazijo z učnim jezikom v slovenskem jeziku, vendar žal politične in družbene razmere v tistem času njegovim zamislim niso bile naklonjene.
Pogačar je bil vseskozi velik narodnjak. Deloval je v silno občutljivem času uveljavljanja slovenske narodne identitete, ki je naletela na ostro nasprotovanje nemškega okolja. Zato ga je še toliko bolj bolel politični razkol med Slovenci na tako imenovane mladoslovence, to so bili liberalci, in staroslovence, klerikalci. Duhovnikom je odločno odsvetoval ukvarjanje s politiko, z utemelitvijo, da je njihovo osnovno poslanstvo oznanjevanje Božje besede. Aktivno je podprl ustanovitev Slovenske matice in bil izvoljen v njen odbor. Prav tako aktivno je sodeloval v Ljubljanski čitalnici in pri pripravi volilnega programa leta 1867, kar mu je oblast zelo zamerila. Zato se je iz taktičnih razlogov leta 1873 nekoliko oddaljil od narodnega gibanja, kar mu je omogočilo, da je bil izvoljen za ljubljanskega škofa.
Škofovskega posvečenja so se med drugim udeležili deželni glavar grof Gustav Turn, deželni predsednik Adolf Auersperg in okrog 150 duhovnikov. Slednjim je novo posvečeni škof Pogačar tudi namenil svojo prvo pastirsko pismo in jih kot pomočnike v službi gospodovi pozval naj v bratovski ljubezni zedinjeni hodimo za visokim cilom in koncem. Nebo in zemlja se boste razgledovala nad nami, če bomo v svojih družbenih dotikah zastopnost in mir, v svojih duhovnih opravilih enakomernost, v nauku pa edinost ohranili. V svojem nastopnem pismu se je škof Pogačar dotaknil nekaterih ključnih problemov cerkve v takratni avstrijski družbi in jasno začrtal svoj pastoralni program. Duhovnike je najprej opozoril na njihovo soodgovornost, da skupaj s svojim škofom skrbijo za zveličanje neumrljivih duš. Pri tem mora imeti duhovnik po Pogačarjevi besedi jasno in živo zavest o tem, kaj veruje, in mora biti vedno pripravljen dati odgovor o upanju, v katerem živi. Duhovniki naj se ne bojijo napredka na področju modroslovja, naravoslovja ali zgodovine, ker bodo na koncu predstavniki teh ved vsi brez izjeme pričevali za Kristusa in njegov nauk. Še posebej naj se duhovniki potrudijo za vzgojo mladine in naj se kljub cerkvi nenaklonjeni zakonodaji ne otegujejo delu v šoli kot kateheti in člani šolskih svetov.
Duhovnikom in duhovniškim kandidatom je škof Pogačar namenil največ pozornosti. V želji, da bi imel temeljito izobraženo duhovščino, je zaostil pogoje za vpis v bogoslovje. Tako je bil eden od pogojev za vpis v bogoslovje opravljena matura. Nenehno je ponavljal, da se mora duhovnik stalno izobraževati. Po zgledu svojega dunajskega spirituala je navdušil škofa Wolfa za vsakoletne duhovne vaje duhovnikov, ki so jih navadno opravljali v Alojzijevišču. Vzpodbujal jih je k širjenju ljudskih pobožnosti, bratovščin in podpiranju misijonov. Poleg duhovnega oblikovanja duhovnikov je Pogačar poskrbel tudi za njihovo nenehno poklicno izobraževanje. Po vzoru svojega prijatelja, praškega nadškofa in kardinala Schwarzenberga, je izdal uredbo o pastoralnih konferencah. Uvedel je obvezne župnijske izpite in s tem posredno naredil red tudi pri prijavljanju duhovnikov na razpisane župnije. Da bi izboljšal gmotni položaj slabše preskrbljenih, bolnih in onemoglih duhovnikov, je leta 1877 ustanovil duhovsko podporno društvo. Zavzel se je za vzgojo mladine, saj je že v nastopnem pastirskem pismu duhovnikom zapisal, da kdor se src mladine polasti, je prihodnost njegova.
Na podlagi vizitacijskih zapisnikov se je Pogačar seznanil s težkim socialnim položajem zlasti delavcev v industrijskih središčih. Socialnemu problemu je leta 1879 namenil posebno pastirsko pismo in zapisal, da je duhovnikova dolžnost vsaj polajševati in oslajševati jarem, pod katerim prenekateri izdihuje, če mu ga že popolnoma oduzeti ne zamoremo. V ta namen je zavzeto podpiral ustanove Usmiljenki in Notre Dame ter Vincencijovo konferenco, ki so delovale na socialno-karitativnem področju. Leta 1880 je potrdil pravila družbe Dejanje svetega detinstva, ki je skrbela za vzgojo od staršev zavrženih otrok.
Velike teme Pogačarjeve pastoralne usmerjenosti, ki jo izžarevajo njegova pastirska pisma, so še dar svete vere, skrb za misijone, posvečevanje gospodovega dne in vredno prejemanje svetih zakramentov. Svojo zvestobo Petrovemu nasledniku je izpovedal v pastirskem pismu ob 50. obletnici škofovskega posvečenja papeža Leona XIII. Leta 1877. Z velikim veseljem je opozoril na okrožnico Leona XIII., s katero je ta septembra 1880 razširil praznik svetih bratov Cirila in Metoda na vso cerkev. In še nekaj besed o Pogačarjevih pridigarskih sposobnostih. Prav s prižnice govorjena beseda je bila najbolj dostopna slovenskemu človeku 19. stoletja. Pridiga, ki jo je vernik slišal ob nedeljski praznični sveti maši, je bila za marsikoga edina možnost za seznanitev z razvijajočim se slovenskim jezikom. Tako so slovenski duhovniki zaradi oznanjevanja Božje besede posvečali posebno pozornost razvijajoči se pismeni kulturi svojega naroda. Ne smemo pozabiti dejstva, da je bila cerkev poleg ljudske šole edini večji javni prostor, kjer se je uporabljala slovenščina. Po mnenju doktorja Antona Medveda je bil knezoškof Pogačar izrednega pomena za cerkveno govorništvo tistega časa. To potrjuje tudi dejstvo, da je bil Zlatoust zelo iskan in cenjen pridigar na številnih slovesnostih. Nekaj svojih pridig je objavil leta 1864, ostale pa so se porazgubile neznano kam. Le skromen ostanek 16 pridig iz leta 1865 hrani tudi nadškofijski arhiv v Ljubljani. Nekatere misli iz njegovih pridig je občasno objavljala tudi Zgodnja Danica. Ni imel preveč močnega glasu, da bi se njegovo govorjenje razlegalo daleč naokrog ali da bi pretresalo cerkvene stene. Imel pa je zelo prikupno in neprehitro izgovorjavo. Beseda mu je tekla mirno in neusiljivo, tako da ga je ljudstvo rado poslušalo. Svojemu bogatemu bogoslovnemu znanju je znal dati lahek izraz, tako da njegovo govorjenje ni dosti zvenelo po učenosti, temveč po mirni domači razlagi. Nekaterim pa so se zdele kljub vsemu previsoke za ljudstvo, premalo poljudne. Bil je proti dolgoveznim pridigam, navadno je pridigal pol ure. Svojim duhovnikom je priporočal pridigati kratko in jedrnato.
Osrednje mesto njegove pobožnosti je zauzemalo češčenje srca Jezusovega. Zato je, kljub nasprotovanju svojih najožjih sodelavcev, odločno podprl zidavo cerkve srca Jezusovega, ki so jo na taboru v Ljubljani gradili lazaristi. V dveh priložnostnih pastirskih pismih je k sodelovanju z darovi povabil duhovnike in vernike ljubljanske škofije, da bi postala cerkev srca Jezusovega za nas vse zakladnica vseh božjih milosti, ki jih je naš gospod in zveličar Jezus Kristus, kakor je razodel blaženi Marjeti Marija Lakok, obljubil njim, ki njegovo božje srce z veliko gorečnostjo časti, namreč vse dari, ki jih v svojem stanu potrebujejo, mir v družinah, tolažbo v trpljenju, gotovo zavetje v življenju, zlasti pa ob smrtni uri, obilni blagoslov Božji pri vseh opravilih in po vseh hišah, neizmirno Božje usmiljenje grešnikom, mlačnim poprejšnjo gorečnost, večjo popolnost gorečim dušam, duhovnom dar spreobračanja najtrdovratnejših grešnikov.
Tanek posluh za pastoralne potrebe vernikov dokazuje novo ureditev spraševanja ženinov in nevest, predvsem pa ustanavljanje novih župnij, ki jih je z vladno odobritvijo škof Pogačar ustanovil 1. januarja leta 1876. Takratna ljubljanska škofija se je povečala kar za 78 novih župnij. Večinoma so bile to lokalne kaplanije, ki v času jožefinskih cerkvenih reform še niso izpolnjevale vseh pogojev za samostojno župnijo. V času škofovanja je posvetil oziroma blagoslovil 7 novih cerkva.
Na podlagi pastoralnih potreb svojih vernikov je škof Pogačar podpiral predvsem tiste redovne skupnosti, ki so delovale na pastoralnem, socialnem, karitativnem in pedagoško-vzgojnem področju. Kljub nasprotovanju v duhovniških in laiških vrstah je Pogačar podpiral zlasti usmiljenke, ki so v Ljubljani vodile hiralnico svetega Jožefa, z deškim dnevnim zavetiščem in posebnim oddelkom za duševno bolne, marjanišče, umobolnico na Studencu, lihtanturnovo sirotišnico za deklice s pridruženo dveletno ljudsko šolo ter jožefinišče, šivalnico in zavetišče za dekleta. Za duhovno skrbo usmiljenk so skrbeli lazaristi, ki so na vabilo škofa Pogačarja septembra 1879 prišli v Ljubljano in kmalu postali cenjeni spovedniki in priljubljeni voditelji ljudskih misijonov. Pogačar je tudi finančno podprl zidavo nove misijonske hiše in cerkve srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Za vzgojo in izobraževanje ženske mladine so skrbeli uršulinke, šolske sestre in notrdamke. Leta 1883 se je na posestvo za vrh za kratek čas naselil še kontemplativni red trapistov. Istočasno je bil škof Pogačar velik pospeševalec misijonov in pravzaprav začetnik organizirane pomoči slovenskim misionarjem.
Pomembno mesto si je škof Pogačar zagotovil na kulturnem področju. Škof Jernej Vidmar ga je določil za izvršitelja oporoke škofa Antona Alojzija Wolfa. Glavni dedič je postalo Alojzijevišče, vendar je bilo potrebno iz te dediščine plačati stroške natisa slovenskega prevoda svetega pisma in slovensko-nemškega in nemško-slovenskega slovarja. Pogačarjeva glavna skrb je bila predvsem preskrbeti natis slovensko-nemškega slovarja. Uredniško delo je najprej zaupal Franu Levstiku, ki pa je zaradi nasprotovanja Blajvajsovega kroga to delo moral opustiti. Po nekaj neuspešnih poskusih z drugimi uredniki je škof Pogačar delo končno zaupal Maksu Pleteršniku, ki je slovar tudi uspešno končal. V tiskani obliki je slovar izšel šele po Pogačarjevi smrti v letih 1894-95. Zlatousta je veselil vsak napredek v slovenskem narodu in njegovi kulturi. Ko je bral Krsnika ali Jurčiča, je dejal: "Čudovito jezik napreduje, pa tako krasen jezik je to. Mi, stareji, nič več prav ne znamo. Vse se bo v slovenskem jeziku lahko pisalo. Tudi filozofija, najtežji vseh stvorov, tudi ta se bo lahko pisala v slovenskem jeziku." Svojih razprav sicer nikoli ni pisal v slovenščini, zaslužen pa je zato, da je k slovenskemu pisanju spodbujal Frančiška Lampeta. Sicer pa je bolj redko hvalil pripovedniška dela. Izjema je bil Slomšek, posebno v zadnji dobi delovanja. O njem je večkrat rekel: "To je danes največji avstrijski škof." V tistem obdobju je boj za slovenski jezik pisateljev spodbudil, da so vstopili v politično življenje. V tem smislu lahko tudi razumemo prijateljevanje med Pogačarjem, Levstikom in Jurčičem, ki pa je imelo bolj politične kot književne korenine.
Drugo veliko področje Pogačarjevega zanimanja je bilo zgodovinopisje. Duhovnike svoje škofije pozval, naj zavzeto proučujejo zgodovino lastne župnije. Koordinacijo dela je zaupal svojemu kaplanu in od leta 1882 škofijskemu arhivarju Antonu Koblarju. Istega leta je Pogačar Koblarju prepustil tudi urejanje Laibacher Diocezanblata. Koblar je v dogovoru s škofom Pogačarjem zasnoval zgodovino fara ljubljanske škofije. Tako je Pogačar dejansko sprožil organizirano proučevanje cerkvene zgodovine v ljubljanski škofiji. Enako zavzeto se je zavzel za prenovo cerkvene glasbe in v začetku podprl cecilijansko gibanje, ki je začelo delovati v Ljubljani leta 1877. Zaradi pretiranega vnašanja tujih elementov v slovensko cerkveno glasbo pa se je Pogačar v kasnejših letih od gibanja nekoliko oddaljil.
Idejno se je Pogačar nagibal k mladoslovencem in je prijateljeval s Franom Levstikom ter Josipom Jurčičem. Zavzel se je za pesnika Simona Grigorčiča, ko ga je napadel Anton Mahnič in njegov krog. Pogačar je podpiral vsa prizadevanja za nacionalni in kulturni razvoj slovenstva, zato je tudi podpiral časopis Slovenski narod in ni odobraval preozke usmerjenosti lista staroslovencev Slovenec. To je povzročilo, da si je pridobil vrsto nasprotnikov, tudi v vrstah svojih najožjih sodelavcev.
V skrbi za lepšo podobo mesta je dal leta 1881 podreti hlev, ki ga je za škofijskim dvorcem dal zgraditi prvi guverner ilirskih provinc, maršal August Vis de Marmont. Kot priznanje za zasluge pri ureditvi tega okoliša so leta 1892 trg za škofijskim dvorcem poimenovali po škofu Pogačarju. Zaradi ugleda, ki ga je škof užival, ga je kranjska kmetijska družba leta 1875 izvolila za svojega častnega člana. Cesar Franc Jožef je škofa Pogačarja decembra 1877 odlikoval s konturnim križem Leopoldovega reda in septembra 1883 s Franc Jožefovim redom.
V začetku 80-ih let je škof v Pogačarju začel vidno pešati vid, ker ga je zelo oviralo pri njegovem delu. Leta 1881 si je dal na Dunaju operirati sivo mreno. Operacija mu vida ni izboljšala, njegovo zdravstveno stanje pa se je po njej vidno poslabšalo. Svoja škofovska opravila je mogel opravljati le še z velikimi napori. Čeprav že hudo bolan na ledvicah, je 1. julija 1883 posvetil cerkev srca Jezusovega. Da bi si nabral novih moči, se je škof Pogačar za nekaj časa umaknil iz mesta, najprej v Gornji grad, nato v Goričane, vendar je od tam še vedno vestno opravljal vse svoje škofovske obveznosti.
Pogačar se je 30. oktobra 1883 vrnil v Ljubljano. Do Božiča se je še udeleževal skupnih obedov, nato pa je obležal. Njegov spovednik, pater Andrej Kržič, mu je 5. januarja podelil zakramente. 25. januarja 1884 pa je knezoškof Janez Zlatoust Pogačar zaspal v Gospodu. Njegovo balzamirano truplo so naslednji dan položili na mrtvaški oder v dvorani nadškofijskega doma, kjer se je od njega poslovila množica vernikov. Pogrebno slovo od pokojnega škofa je bilo 28. januarja 1884. Krsto s posmrtnimi ostanki so v pogrebnem sprevodu iz škofijskega doma ponesli po ljubljanskih ulicah in nato v stolnico, kjer je mašo za dušnico opravil goriški nadškof in metropolit dr. Alojzij Zoran. Pogrebni nagovor je imel mariborski škof Jakob Maksimilijan Stepinšek. V njem je posebej poudaril Pogačarjevo vestnost, preudarnost, zvestobo in nesebično predanost pri izvrševanju škofovske službe. Posebej je izpostavil Pogačarjevo apostolsko gorečnost pri vizitaciji župnij. Svoj žalni govor je levantinski škof zaključil s povabilom, naj se žalujoči ljubljanske škofije, pokojnega škofa, s hvaležnostjo spominjajo v svojih molitvah.
Obračun svojega življenja je knezoškof Janez Zlatoust Pogačar podal v neke vrste duhovni oporoki, ko je 5. januarja 1884 prejel zakramente. Po molitvi veroizpovedi je nagovoril zbrane ob svoji bolniški postelji in med drugim dejal: "To je sveta vera, ki sem jo zvesto ohranil vsak trenutek svojega življenja. Po svetem krstu sem bil v cerkev sprejet. Moja mati so me otroka te vere učili. V tej veri sem zrasel in bil vzrejen. Kot učenec sem neomajno trdil to vero. Kakor mož in duhovnik sem jo drugim oznanjeval in jo vernikom v srca sadil. Z vsemi temi močmi, ki me sedaj zapuščajo, sem se vselej trudil, da bi sebi izročene duše požlahnjeval in jih v tej veri utrjeval, ki jo je Božji sin nam ubogim človeškim otrokom v tolažbo prinesel iz nebes. Ta vera je, Gospodje, tudi vaša vera. Ohranite jo, vas prosim, zaupanjem in ljubeznijo vred v svojih srcih, dokler ne pride Gospod, da tudi vas odpokliče z tega sveta. Svoj tek sem dokončal, vero sem ohranil. V tej dragi veri se ločujem od tod in trdno zaupanje polni moje prsi, da mi bo stvarnik milostljiv, ko se vstopim pred njegov sodni stol in mu račun dam o svojem hiševanju na zemlji. Na to svojo vero oprt upam, da mi ne bo pridrževal krone življenja. Vsem vam se priporočam v molitev." In ko se je zahvalil za pomoč in sodelovanje svojim sodelavcem, je nagovor zaključil z besedami: "Vse vas priporočam milosti Gospoda našega Jezusa Kristusa. Ta njegova milost naj vas spremlja na vseh vaših potih. To so moje zadnje besede in moje zadnje želje. Naj se vam izpolnijo te moje želje po priprošnji blažene device Marije."
S temi besedami zaključujemo današnjo oddajo Graditelji slovenskega doma, v kateri smo predstavili življenjsko pot knezoškofa Janeza Zlatousta Pogačarja. Oddajo sem na podlagi besedila Franceta Dolinarja in Matjaža Ambrožiča pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Marko Ljubič.